Empezamos. No, no, pero pareciera o pleno. Bueno, empezamos co pleno extraordinario do día 16 de outubro de 2019, como único punto do día, que é acordo sobre designacións dos membros das mesas electorais para a celebración das eleccións a Cortes Xerais 2019 do vindeiro 10 de novembro.
Parroquia de San Xián. Presidente Soledad Vieites Pacheco. Presidente suplente primeiro Ernesto Atanasio Iglesias. Presidente suplente segundo Jesús Manuel Souto Nieves. Vocal primeiro Carlos Francisco Souto Varela. Vocal primeiro suplente Fabián Sende Vila. Vocal primeiro suplente segundo José Javier Couto Fidalgo. Vocal segundo, Lilia Paduraru Tarna.
¿Cómo?
Lilia Paduraru Tarna.
Paduraru.
Paduraru, sí. É ciudadana, sí, da fora. Obviamente. Sí, vive en Romarís. Vocal segundo suplente primeiro, Isabel Seoane Carro. E vocal segundo suplente segundo, Pedro Bernardo Rojas Ramírez. Está. Muy rápido. Parroquia de San Fins. Presidente Juan Carlos Bouzón Picón. Presidente, bueno, suplente primero do presidente María Carmen Nieto Castro. Presidente suplente segundo José Manuel Bouzas. Vocal primero Carmen Fernández Suárez. Vocal primero Primeiro suplente, Clemente Viñas Lata. Vocal primeiro, suplente segundo, José Ramón Francisco Granja. Vocal segundo, María Montserrat de la Fuente Fernández. Vocal segundo, suplente primeiro, María Jesús Méndez Neira. Vocal segundo, suplente segundo, Gonzalo Gómez Montaña. Bueno, si non, decídeme. Parroquia de Vedra. Presidente Rafael Macías Galán. Presidente suplente primeiro María Sandra Carbia Fernández. Presidente suplente segundo Pablo Segade Martínez. Vocal primeiro María Dolores Vilela Rodríguez. Vocal primeiro, suplente primeiro, José Alfonso Guerra Neira. Vocal primeiro, suplente segundo, Sergio Pérez 12. Vocal segundo, Gonzalo Fernández Moldes. Vocal segundo, suplente primeiro, Sonia María Núñez Otero. E vocal segundo, suplente segundo, Francisco Javier García Romeo. Parroquia de San Pedro de Sarandón. Presidenta María Teresa Vicente Presas. Presidente suplente primero Jaime Pazos García. Presidente suplente segundo Cristian Mogo Castro. Vocal primero Néstor Fernández Porto. Vocal primeiro, suplente primeiro, Manuel Cardama Souto. E vocal primeiro, suplente segundo, Nerea Ponte Iglesias. Vocal segundo, María de los Dolores Souto Castro. E vocal segundo, suplente primeiro, María del Pilar Mosquera Ferreira. Vocal segundo, suplente segundo, María Alicia Martínez Díaz. Parroquia de Santa Cruz. Presidenta Norma Rodríguez González. Presidente suplente primero Carlota Clemente de la Torre. Presidente suplente segundo Óscar Maceira Rodríguez. Vocal primero Cristina Souto Cao. Vocal primeiro, suplente primeiro, María Dolores Barreiro López. Vocal primeiro, suplente segundo, Alfonso Abel Souto. Vocal segundo, Rafael Pereiras Pereiro. Vocal segundo, suplente primeiro, Manuel Seijas Formoso. Vocal segundo, suplente segundo, Alberto Manuel Costoya Vaqueiro. San Pedro de Vilanova. Presidenta, Jéssica García Tubío. Presidente suplente primeiro, Lourdes Cutrín Porral. Presidente suplente segundo, Agustín Godás Otero. Vocal primeiro, María Elena Cabo Carreira. Vocal primeiro, suplente primeiro, Amadeo Mero Nogueiras. Vocal primeiro, suplente segundo, José Miguel Cabo Fernández. Vocal segundo, María Jesús Lobato Cutrín. Vocal segundo, suplente primeiro, José Ramón Neira Pereiras. Vocal segundo, suplente segundo, Cristina do Peso Romero. Ponte Ulla. Presidente, Alberto Gálvez Agrelo. Presidente suplente primeiro, José Carlos Barreiro García. Presidente suplente segundo, María Sol Tojo Moure. Vogal primeiro, Cristina Rodríguez Santos. Vogal primeiro, suplente primeiro, Francisco Javier Sampaño Costa. Vogal primeiro, suplente segundo, María Dolores Castro Amboaje. Vogal segundo, María Piedad Río Cerviño. Vogal segundo, suplente primeiro, Jacobo Porto Álvarez. E vogal segundo, suplente segundo, Susana Collazo Gómez. Parroquia de San Miguel. Presidente, Jorge Albela Silva. Presidente suplente primeiro, María Jesús Mata Castro. Presidente suplente segundo, Daniel Vigide Brandariz. Vogal primeiro, Ricardo Picanes Mosquera. Vogal primeiro, suplente primeiro, María Jesús Rodríguez Mogo. Vogal primeiro, suplente segundo, Alberto Rodríguez Rosende. Vogal segundo, Silvia Núñez Silva. Vogal segundo, suplente primeiro, Raúl Amosa López. Vogal segundo, suplente segundo, Marisol Canicova Carpinteiro. San Mamede. Presidente, Ramón Rodríguez Pena. Presidente suplente primeiro, Laura Montouto Martínez. Presidente suplente segundo, Miguel Estevez Campos. Vogal primeiro, José Luis López Rey. Vogal primeiro, suplente primeiro, María Isabel Nodar Gómez. Vogal primeiro, suplente segundo, Celso Ferreiro Varela. Vogal segundo, Luis Iglesias Ferradans. E vogal segundo, suplente primeiro, Rafael Ramón Cortés Patiño. Vogal segundo, suplente segundo, Eloy Rodríguez Bernardo.
Bueno, pues, remato la sesión. Pues buenas noches a todos.